Nýjötu máls og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, eins og við vitum þá hefur krónan fallið gríðarlega mikið frá efnahagshruninu árið 2008 sem var í sjálfu sér ekki undarlegt, en í ljósi stöðu gjaldmiðilsins í dag og þess að nú ætli menn að festa það í lög hér að höftin verði viðvarandi fram til áramóta 2015-16, má þá ekki gera ráð fyrir því að gengi krónunar, ætli menn sér að festa þessa stefnu hér í lög, verði enn veikari áramótin 2015-16 vegna þess að höft í eðli sínu kalla fram veikingu á gjaldmiðlinum og það væri fróðlegt að heyra háttvirtan þingmann leggja matsitt á það ef við munum fylgja þessari óbreyttu stefnu með þá efnahagsstefnu sem að ríkisstjórnin hefur rekið, hver staða gjaldmiðilsins verði mögulega undir lok þessa tímabils. Síðan vil ég að háttvirtur þingmaður svari mér einu, hvort að hann hafi áhyggjur af því, líkt og ég hef, í ljósi þess að nú er atvinnulífið farið og aðilar farnir að venjast þessum höftum og það er nú þannig að menn finna sér nú alltaf einhverjar glufur til þess að komast fram hjá þeim, því miður er það svo. Og nú heyrum við sögur að heilu atvinnugreinarnar séu í síauknum mæli að auka umsvif sín og starfsemi utan marka haftana, þar að segja á erlendri grundu. Þannig að verðmæta aukningin á sér starf þar, þar að segja fyrir utan okkar hagkerfi sem leifir jú þá hvað til sín, leifir til þess að minni umsvif og minni tekjur verða til hér í okkar hagkerfi, það er vissulega mikið áhyggjuefni. Þannig að það verður fróðlegt að heyra háttvirta þingmann kannski lýsa því hér hvort hann hafi ekki áhyggjur af því að menn munu í síauknum mæli reyna að koma sér fyrir utan kerfisins, utan haftana og þar að leiðandi verður þá minna til skiptana fyrir ríkissjóð og samfélagið, minni verðmætasköpun sem við hljótum öll að stefna að reyna að auka í kjölfar hrunsins í framtíðinni sem er mjög mikilvægt mál.
Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur sjöundi þingmaður.